25. janvāra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Izraela un Hamās veikuši otro ķīlnieku un ieslodzīto apmaiņu. Saimā prognozē raitu darbu pie rosinājuma atbrīvot no nodokļiem darbinieka zāļu apmaksu. Austrālijas atklātais čempionāts tenisā tuvojas kulminācijai. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Vēl četras ebrejietes šodien atbrīvoja no teroristu grupējuma Hamas gūsta Gazas joslā un nogādāja atpakaļ Izraēlā. Atbrīvotās ir Izraēlas armijas kareivis, kuras nolaupīja 2023. gada 7. oktobrī notikušajā Hamas iebrukuma laikā Izraēlas dienvidos. Apmaiņā pret viņām Izraēla no cietumiem atbrīvos vairākus simtus palestīniešu ieslodzītos. Izraēla apsūdzēja Hamas vienošanās pārkāpšanā, apgalvojot, ka vispirms no gūsta bija jāatbrīvo visas nolaupītās civiliedzīvotājas. Turpina Uldis Ķēzberis.
Ar skaļām ovācijām tuvinieki šodien sagaidīja ziņu, ka Hamas teroristi ir nodevuši starptautiskā sarkanā krusta darbiniekiem četras ķīlnieces – 19 gadus veco Liri Albagu un 20 gadus vecās Karinu Arievu, Danielu Gilboa un Nāmu Leviju. Viņas atbrīvoja saskaņā ar pagājušajā nedēļā noslēgto vienošanos par pamieru Gazas joslā. Pirms atbrīvošanas meitenēm nācās piedalīties Hamas sarīkotā iestudējumā laukumā Gazas pilsētā. Tā laikā viņām bija jāiziet cauri pūlim, kura abās malās stāvēja uniformās tērpušies un ar automātiem bruņoti Hamas teroristi, un jākāpj uz skatuves, lai pamātu sanākušajiem, kuri izsvilpa un apsaukāja ķīlnieces. Pēc tam viņas sasēdināja starptautiskā sarkanā krusta automašīnās, kas ķīlnieces nogādāja līdz Izraēlas robežai. Tur viņas sagaidīja Izraēlas armijas pārstāvji, lai nogādātu militārajā bāzē, kur notika atbrīvoto atkal satikšanās ar vecākiem. Vēlāk viņas ar helikopteru nogādāja slimnīcā Petah Tikvas pilsētā. Jaunās sievietes atbrīvoja 477 dienas pēc tam, kad viņas saņēma gūstā 2023. gada 7. oktobrī militārā dienesta vietā Nahalozas kibucā. Apmaiņā pret viņām Izraela šodien no cietumiem izlaida 200 palestīniešus, no kuriem 121 izcieta mūža ieslodzījumu, tostarp par izraeliešu civiliedzīvotāju slepkavībām. Izraēlas varas iestādes paziņoja, ka no cietumiem nav atbrīvotas personas, kuras ir notiesātas par dalību 7. Oktobra iebrukumā. Lielāko daļu no atbrīvotajiem palestīniešiem nogādāja Rāmalas pilsētā rietumkrastā, bet daļu caur Ēģipti deportēja uz citām valstīm, piemēram Kataru un Turciju. Sākotnēji bija paredzēts, ka šodien no gūsta atbrīvos vēl vienu izraelieti 29 gadus veco Arbelu Jehudu, taču nezināmu iemeslu dēļ sieviete vēl neatgriezās Izraēlā. Hamās tuvu stāvoša palestīniešu amatpersona raidsabiedrībai BBC apgalvoja, ka Jehuda ir dzīva un viņu atbrīvošot nākam sestdien. Jehudas neatbrīvošana saniknoja Izraēlu, jo pamiera vienošanās paredzēja, ka Hamās vispirms ir jāatbrīvo visas izdzīvojušās civiliedzīvotājas. Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu birojs paziņoja, ka Izraēlas armija šodien neatstās okupēto teritoriju Gazas joslas vidienē un neatļaus kara dēļ pārvietotajiem palestīniešiem atgriezties savās mājās Gazas ziemeļos. Tas varēšot notikt tikai pēc tam, kad Hamās būs atbrīvojis Jehudu. Pamiers Gazas joslā iestājās pagājušajā svētdienā. Todien notika pirmā ķīlnieku un ieslodzīto apmaiņa starp Hamās un Izraēlu. Hamās atbrīvoja trīs izraelietes, bet Izraela no cietumiem izlaida 90 palestīniešus. Hamās gūstā atrodas vēl 26 izraelieši, taču nav zināms, cik no viņiem ir dzīvi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Ukrainas pilsēta Harkiva šodien piedzīvojusi vairākus Krievijas raidītu dronu uzbrukumus, par to vēsta vietējās varas iestādes. Uzbrukumos bojātas dažādas ēkas un transporta līdzekļi, kā arī cietuši vairāki cilvēki, bet par to informācija vēl tiek apkopota. Krievijas uzbrukumu dēļ vairākās pilsētas daļās arī bija traucēta ūdens un elektroapgāde. Arī aizvadītajā naktī Krievija veica vairākus uzbrukumus. Vienā no tiem Kīves apgabalā bojātas trīs daudz dzīvokļu mājas un ievainojumus guva viens bērns. Nākamais ASV aizsardzības ministrs būs Pīters Heksets, kuru amatā apstiprinājis Amerikas Savienoto Valstu senāts. Tas noticis pateicoties ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vensa nodotajai izšķirošajai balsī. 44 gadus veco Hegsetu ietekmīgajam amatam nominējis ASV prezidents Donalds Trumps. Hegsetam nav politiskās pieredzes. Pirms nominēšanas ministra amatam viņš vadīja raidījumus vienā no Trumpa iemīļotajiem televīzijas kanāliem Fox News. Bijušais NATO spēku komandieris Eiropā Veslīs Klārks uzskata, ka Hegsetam būs jānopelna sieņa jaunajā amatā.
He's got some big shoes to fill in Lloyd Austin, who knew the system and
Viņš nomainīs amatā Lloydu Austinu, kurš pārzināja sistēmu un kuru cienīja vīriešu un sievietes uniformās. Pīteram Hegsetam būs sevi jāpierāda un jānopelna padoto cieņa. Viena lieta ir būt amatā, bet pavisam kas cits – pildīt savus pienākumus. Šajā amatā ir vajadzīgas lieliskas vadītāja prasmes. Viņam būs jāsapulcē ap sevi cilvēki, kuriem viņš uzticas un kuriem ir pieredze.
Saimā šonedēļ pirmajā lasījumā atbalstīja valsts prezidenta rosinājumu neaplikt ar nodokli darba devēja brīvprātīgu finansiālu palīdzību darbiniekam valsts nekompensētu zāļu vai iekārtu iegādēji smaga saslimšanas gadījumā. Turpmāko likuma virzību saimā prognozē Raitu, tomēr vairākas nianses vēl noskaidrojamas. Vairāk par to Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
Ar likuma grozījumiem iecerēts veicināt darba devējus atbalstīt savus darbiniekus smagu saslimšanu gadījumos, kad ārstēšanai nepieciešamas dārgas zāles darbinieks nevar atļauties. Runa ir par specifiskiem un sarežģītiem gadījumiem, piemēram, onkoloģiskām saslimšanām. Pašlaik šādas palīdzības maksājums apliek ar nodokļiem, no kā likumprojekts aicina atteikties. Darba devēji visbiežāk darbinieku veselības aprūpas izdevumus palīdz mazināt, apmaksājot veselības apdrošināšanas polises. Taču ir uzņēmumi, kas brīvprātīgi spēj un izvēlas apmaksāt dārgas zāles vai iekārtas specifisku saslimšanu gadījumā, taču nav uzskaitīts, cik bieži tas darīts. Taču šādas palīdzības atbrīvošana no iedzīvotāja ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām noteikti būtu atbalstu veicinošu pasākumus. Pārliecināts ir Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpas eksperts Pēters Leiškalns.
Ja, piemēram, darba devējs grib samaksāt darbiniekam par operāciju 1000 eiro, tad ja brīdī viņam faktiski jāsamaksā 1700, un 700 aiziet darba nodokļos. Ja? Nu, un šī situācija, protams, ļoti attur. Pēc ideja šī pozīcija būtu jāsedz no veselības aprūpas budžeta, jo tas ir viens no valsts pamatfunkcijām veselības aprūpas nodrošināšana. Bet tad darba devējs samaksā valsts vietā, un valsts vēl paprast par to vēl pavirs 70% darba nodokļos. Nu, kas ir pilnīgs absurds, nu, var teikt, es teiktu, tā ir ļoti amizanta situācija.
Eksperts arī uzsver, ka pēc likuma grozījuma pieņemšanas darba devējs šo palīdzību bez minētajiem nodokļiem varēs attiecināt ne tikai uz pašiem darbiniekiem.
Tāds iedomājies arī, ka vispār Latvijā cilvēkiem mēdz būt bērnam, jo, protams, ja tam darbiniekam ir bērns un tam bērnām ir problēmas, kas būtu tam arī jāfinansē, jo nu, valsts to arī nenosadz arī bērniem, diemžēl, nu, tad, protams, tas darbinieks, nu viņš nav īsti labs darbinieks, ja viņa visu laiku ir tā problēma jārisina.
Deputātiem turpmākajā likumprojekta izskatīšanas procesā būs uzdevums likuma tekstā skaidri ierakstīt, uz kuriem darbinieku tuviniekiem paredzētiem pakalpojumiem nodokļu atlikšana attieksies. Debatēs saimā uzsvēra deputāte Aiva Vīksne no apvienotā saraksta.
Vai tikai darbinieks, vai tomēr tas būs arī darbinieka bērni un arī dzīvesbiedris, arī par medicīniskajām tehnoloģijām. Kā piemēram, acu operācija, ko valsts nesedz, tad ir jautājums, ko darba devējs varēs palīdzēt vai tikai implanta izmaksas vai arī visu operāciju.
Lai darba devējs šo palīdzību varētu nodrošināt, darbiniekam būs nepieciešams ārsta konsīlija atzinums par konkrēto medikamentu nepieciešamību un apliecinājums, ka šādas zāles valsts nekompensē. Paredzēts, ka darba devēja piešķirtā nauda zāļu iegādē nedrīkstēs pārsniegt summu, ko nekompensē valsts. Deputāts Andrejs Ceļapīters mudināja aizdomāties, lai plānotas likuma izmaiņas pārmēru neapgrūtinātu mediķu darbu.
Šeit vēl parādās liels administratīvais sloks uz mediķiem, proti tiek prasīts konsīlija lēmums. Tie, kas ir gājuši šādās situācijās, droši vien sapratīs, ka tas nav nemaz tik ātri, tik vienkārši, un tas arī atņem darba laiku mediķiem, kuriem ir jāvelta uzmanība saviem pacientiem.
Piedāvātos grozījums iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā deputāti pirmajā lasījumā atbalstīja vienbalsīgi. Saima tos turpinās skatīt februārī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Par sportu. Austrālijas lielpilsētā Melburnā pienākusi kulminācija tenisa sezonas pirmajam Grand Slam turnīram – Austrālijas atklātajam tenisa čempionātam. Šodien noskaidrojās čempione dāmu vienspēlēs, bet agri no rīta savu Grand Slam trofeju skapi papildināt lūkos Aļona Ostapenko. Plašāk par lielā tenisa aktualitātēm stāsta Māris Bergs.
Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko rīta agri no rīta spēlēs Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā. Šo turnīra stadiju Ostapenko sasniegusi jau otro gadu pēc kārtas. Pērni viņa kopā ar Ludmilu Kičenoku finālā zaudēja, piekāpjoties Suvijai Šie Elīzai Mertensai. Šo sezonu Ostapenko vairs nespēlē kopā ar Kičenoku un apvienojusi spēkus tieši ar Šie, kurai pērni tika zaudēts. Jaunajam duetam tas ir tikai otrais kopīgais turnīrs, tomēr sniegums bijis stabils un pārliecinošs, aizcīnoties līdz Grand Slam turnīra galvenajam mačam. Ostapenko pēc uzvaras pusfinālā stāstīja, kas šo duetu padara par spēcīgu komandu.
Es domāju, ka mūsu pirmajā turnīra Adelaidā viena otru iepazinām, jo bijām spēlējušas viena pret otru, bet nebijām spēlējušas kopā. Šeit Melburnā viena otru laukumā labi sajūtam. Suvē ir viena no labākajiem spēlētājiem pasaulē pie tīklā. Bet es diezgan stipri situ no galalīnijas, tāpēc tas atviglo viņas dzīve pie tīkla un mums ir laba ķīmija.
Ostapenko Šie pretinieces finālā būs ar pirmo numuru izsētās Katarzyna Siņakova, Taylori Townsenda. Turnīra gaitā šis pāris līdz šim zaudējis tikai vienu setu, un finālā tieši Siņakova Townsenda būs mača favorītes. Plānots, ka sieviešu dubultspēļu fināls rīt Melburnā sāksies 6:00 no rīta pēc Latvijas laika, pēc tam arī vīriešu vienspēļu fināls, tajā Janiks Sinners spēlēs pret Aleksandru Zverevu. Šodien jau noslēdzās sieviešu vienspēļu turnīrs amerikānietē Madisonai Keysai sarūpējot pārsteigumu un trīs setos pieveicot pasaules ranga līderi, kā arī pēdējo divu gadu Australian Open čempioni Arinu Sabalenko. Mačs aizritēja kopumā līdzvērtīgā cīņā līdz pat spēles pēdējam geimam, kad Keysai izdevās uzvarēt geimu pie pretinieces servis amerikāņu tenisistai tādajādi nodrošinot savu pirmo Grand Slam titulu karjerā, kā arī atgriešanos pasaules ranga desmitniekā nākamās nedēļas reitingā. Māris Bergs, Latvijas Radio.
Un vēl, Daugavpilī šovakar kļūs zināms, kura ir pērnā gada vērtīgākā dziesma. Pilsētas Olimpiskajā centrā notiks Latvijas Radio 2 rīkotās muzikālās bankas finālšovs. Tajā izcels gada 15 vērtīgākās Latvijas popa un roka dziesmas. Šis pasākums būs īpašs, jo svinēs ne tikai muzikālās bankas 25. jubileju, bet arī Latvijas Radio 100 gades sākumu. Daugavpils parāda savu spēju tikt galā ar tāda paša līmeņa pasākumiem, kādi notiek Citadelē. Tā vērtē muzikālās bankas Daugavpilī sākotnējās idejas autors Harijs Vucins.
Daugavpilī 750 gadu jubilē. Daugavpilī Latgales dziesmasvētki pēc 10 gadu pauzes. Daugavpilī notiek arī Baltika jūnijā. Es teiktu, ka šis gads īpašs visiem. Latvijas Radio 100 gadi, Latvijas televīzija 70 gadi, muzikālā banka 25. Sestdien, kad skanēs, tad es teicu, ka Daugavpilī ir 4000 cilvēku. Politiķi runā par austumu robežas stiprināšanu un tā. Es teicu, ka šāda veida valsts mēroga pasākumi ir tās mūsu tādas mentālās robežas stiprināšana Daugavpilī un Latgalē.
Muzikālās bankas finālšova tiešraidē Latvijas Radio 2, Latvijas televīzijā un portālā LSMLV sāksies īsi pēc 9:00 vakarā. Ar to izskan 25. janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Rita Kārnača, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 4 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī daudz viet līs un veidosies migla. Pūtīs brāzmains dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 līdz plus 4 grādiem. Rīta dienā pa laikam līs, bet vakarā gaidāms slapiš sniegs. Atsevišķos rajonos arī dienas laikā būs migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 3 līdz plus 5 grādiem. Savukārt laika prognoze rītdien otrā labvēlīga.